Byer flere steder, og også mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 5 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, så er det blevet lørdag aften igen. Og jeg kan byde velkommen til Farao's Cigarer. Jeg har en lille julehistorie på programmet i aften. Men inden vi når så langt, så skal der jo lige tændes en cigar, og jeg åbner min fornemme humidor her. Den, som jeg har fået i Radio 24/7, fuld af cigarer. Og den ligner, kom jeg i tanke om, min bedstemors syæske. Sådan en firkantet trææske. Men den er flottere, fordi den er med høj glans poleret fint træ. Og indeni, der ligger der altså alle de her lækre cigarer. Jeg kom til at tænke på nu, da Cuba og USA har normaliseret forbindelserne med hinanden, om det kommer til at betyde noget for produktionen af og eksporten fra Cuba af cigarer. Nu må vi se. Men jeg vælger altså ikke det største af de her rør. Jeg tror, jeg tager der en lille lækker sag her pakket ind i silkepapir. Den tager vi. Og her har vi så klipperen. Ja. Det er jo efterhånden svært at komme til at ryge en cigar i vore dage. Men jeg så netop i forbindelse med forholdet mellem USA og Cuba, der sad en eksilkubaner på en cigarcafé. En café med åbenbart store, behagelige lænestoler, hvor man havde lov til at ryge en ordentlig cigar. Og det er jo sådan nogle steder, man må finde, hvis man kan. Hvis man er cigarryger. Tænk, hvis det havde været på Winston Churchills tid. Churchill, som altid havde den her store cigar, enten i hånden eller i munden. Han kæderøg vel nærmest, ligesom han heller ikke fornægtede sig de våde varer. Han var en virkelig livsnyder. Og gjorde det jo altid med en frisk replik. Det fortæller sig, der ved en selskab, hvor han var, var en pæn dame, som sagde til ham, hvis jeg var gift med dem, så ville jeg give dem gift. Hvortil han replicerede, ja, hvis jeg var gift med dem, så ville jeg tage den. Så jeg kom til at tænke på, det der må være skønt, hvis der er noget, som hedder posthum glæde, og det kan man da i hvert fald forestille sig, så kunne det være dejligt efter døden og ligge og godte sig over, at man i hvert fald er blevet kendt for sit vid og sine morsomme bemærkninger. Det er ikke alle, som det vil overgå. Nå, vi skal have ild i den. Og den julehistorie, jeg havde forberedt mig på i dag, den er af Herman Bang. Og det vil den også blive næste uge, men det er en anden historie. Denne her, som hedder Julegaver, det er en novelle. Næste uge vil jeg læse en erindringsskitse fra hans erindringsbog 10 år, om hvordan han holdt jul i det fremmede, dengang han i årevis var fordrevet fra Danmark. Julegaver var en novelle, han havde optrådt med nogle gange, når han læste op. Han var jo altid pengenød. Han rejste land og rige rundt og holdt oplæsningsaftener. Og rejste også ud i udlandet for at læse op, og det var jo faktisk på sådan en helt vild udlandsoplæsningsturné, at han døde i et tog uden for Ogden i Utah. Han havde en vild plan om at læse op for danskere i Amerika. Men nu indgik den i en novellesamling i 1902. I 1902 udkom der to bøger af ham med ganske kort mellemrum på to forskellige forlag. Det var en tid, hvor han virkelig var plaget af økonomien. Man skal sige, at han, det var ikke fordi, han levede voldsomt ekstravagant, men han havde en ung ven, en ung skuespiller, som han var forelsket i, og som han underholdt, og han havde et ret heftigt forbrug, så der skulle skraves penge sammen. Bang havde gennem nogen tid fået nogle heftige forskud fra det schubolske forlag, men der kom ikke rigtig noget retur den anden vej, og forlægger H. Hirschsprung blev efterhånden ret træt af Bang og indstillede på et tidspunkt udbetalingen af forskud. Det var jo ikke så godt, så måtte han jo finde på noget andet. Så sendte han en lille roman eller en stor novelle til Ernst Boysen på Nyt Nordisk Forlag. Han mente, at den ville egne sig til at blive trykt i bladet Juleroser. Men Boysen valgte at udgive den særskilt, men han ventede helt til november måned 1902, der udkom bogen Sommerglæder, som blev en af Bangs mest populære bøger nogensinde. Trykt i mange oplag, og senere jo også filmatiseret. En bittersød, tragikomisk historie om det store ryk ind af københavnske feriegæster på Brasens Hotel og den lille hotelfamilie, som bliver fuldstændig tummelumsk af denne her invasion og hvordan de nu skal klare det. Det viser Bang i bedste form, hvor han jo er en mester i at lave de her store panoramaer, de her store selskaber med mange mennesker, hvor han dykker ned hos et par eller et andet par, man fører replikkerne fra de forskellige ender af lokalet blandet sammen. Det var han rigtig god til, altså han var lige i sit æs der. Men allerede den 13. december udkom der så en anden bog, og det var på Gyldendal, for nu havde Bang skiftet fra det schubolske forlag til Gyldendal, hvor hans gode ven Peter Nansen var blevet direktør. Og det var så den bog, hvor i julegaver så indgik sammen med en anden stor novelle, der hedder Ravnene. Og den kom under titlen Ravnene. Den blev ikke nogen stor sællert. Man mente, at Ravnene var en rigtig god, stor novelle, men den lignede alt for meget Sommerglæder og andre af Bangs stykker. Igen sådan centreret om et stort selskab. Her er det en københavns borgerfamilie, som er rigtig griske og grådige, og de skal til middag hos arvetanten. Og så der var der julegaver, som altså var kendt i forvejen, og som ikke tilføjede noget nyt heller, og som måske ikke hører til hans største litterære arbejder, det gør det bestemt ikke. Men det er en lille sag om de stille eksistenser, som han jo sværmede for og var enormt god til at give liv. En lille familie i provinsen, som forbereder sig på en tur i det kongelige teater inde i hovedstaden. De skal se øens lærer sig Aladdin, og manden i huset forbereder hele familien, plus de logerende, ved at læse op af Aladdin hver aften. Det var, efter hvad Bang fortæller, en enkelt replik, han hørte på gaden, som inspirerede ham til novellen. Og jeg vil ikke sige, hvad det var for en replik, for så kommer jeg til at røbe hele handlingen. Det er der jo ingen grund til endnu. Men det er altså denne her julegaver, I skal høre nu. Sivald Hansen var ved at lukke. Han satte langsomt skodderne for de to butiksvinduer, og da det var gjort, blev han et øjeblik stående i sin dør. Der kunne dog muligen komme en forsinket kunde, men der viste sig ingen. En fin regn blev ved at falde over den øde vej, hvor de to olielygter brændte tvært, og træerne voksede frem som store og træge skygger. Så gik han ind. Han slukkede i butikken varsomt den ene af de to lamper, og han satte sig bag disken foran sin pengeskuffe. Efter tænksomt, med de døves, underligt halvt anspændte, halvt bedrøvede øjne, talte han skuffens indhold og lagde den skillinger foran sig i stabel ved stabel. Døren blev revet op, mens Sivald Hansen langsomt blev ved at tælle. Det var den unge maler, der arriverede.
God aften, råbte han.
Er det dem, sagde Sivald Hansen kun og blev ved at tælle. Og de to sad tavse, hver på sin side af disken under den søvnige lampe, mens også maleren sløvt så efter de voksne stabler. Da Sivald Hansen var færdig, lagde han pengene i et lille rødt skrin og lukkede det. Maleren blev ved at se på ham. Sivald Hansen tog ham nøgle og skrin, som på de fleste af denne verdens ting, med en sær forsigtighed. Sivald stod op med pengeskrinet i hånden. Ja, så læser vi, sagde han.
Ja, det gør de vel, svarede maleren.
Sivald blev stående. Jeg synes nu, sagde han. Hans ord kom altid sådan lidt slæbende, og ligesom han søgte bekræftelse hos den, han talte med, at det er en køn gave, når man kender forholdene. Maleren kun nikkede, som han gjorde til omtrent de samme ord omtrent hver aften. Og i januar, blev Sivald ved, er hun jo så vidt henne, og hvem ved, om hun kommer over det? Det ved jo ingen. Og så har hun da altid haft den fornøjelse. Sivald Hansen blev stående et øjeblik og så ud i luften. Og Aladdin, eftertrykket, lagde Sivald Hansen på sidste stavelse. Her er et dejligt stykke.
Ja, det er det, sagde maleren.
En dejlig komedie. Nå, og maleren rejste sig op. Og jeg går til Kroos. Igen, sagde Sivald.
Ja, man skal sgu leve livet, sagde han. Godnat så.
Han levede livet, alt mens han malede nordsjællandsk regn med en buttet københavnerjomfru med gåsekød på armene og uden smalben, hvis hjemsted var Utterslev, landdistriktet. Sivald gik over gangen ind i stuen, hvor hans kone sad i hvilestolen ved kakkelovnen. Hvordan var det? Sagde hun med den lidt søvnige stemme, som frugtsommelige kvinder har.
Der er små penge mellem folk,
sagde Sivald, bøjet over hende, så højt som var det hende, der var død. Ja, der er, sagde konen og blev siddende med de sløve arme i sit skød.
Skal der læses?
Spurgte svigermoren, der rejste sig, knoglet, med huen bundet stramt, fra sin plads i sofaen, mens hun så på svigersønnen. Hun havde deres blik, der er vant til at stå for en bedrift. Hvis Ellen vil, sagde Sivald, der stillede skrinet med mønten ned i skuffen af et gammelt skrivebord.
Jeg vil, som du vil, Sivald, lød det fra stolen.
Og svigermoren begyndte at ordne til oplæsning, langsomt om et ansigt, som satte hun i stand til en andagt, mens Sivald tog Aladdin ned fra hylden over skrivebordet, hvor den stod i rækken Bibelen, en kortfattet handelslærer og to salmebøger. Ellen kom op af hvilestolen, der blev flyttet hen til bordet, mens svigermoren tog guld og sølvpapir frem, som Ellen flettede til kurve til julesalget i butikken.
Nu må julehandlen da snart begynde, Sivald, hva?
Sagde Ellen, hvis øjnene altid var underligt opspilet, ligesom to for store glaskugler under lågene.
Men hvis der kommer nogen, sagde Sivald. Ja, det er det, sagde Ellen langmodigt. Skal Mortensen hentes? Spurgte svigermoren.
I spørgsmålet om julehandel blandede hun sig ikke. Hun troede ikke på julehandel, eller i det hele ikke på handel der i sognet fra den dag, da de lagde os banen.
Ja, det er vel bedst. Laver du hans toddy? Sagde Ellen.
Og svigermoren gik for at hente gendarmsergeant herr Mortensen, mens de to ægtefolk blev siddende tavse hver på sin side af lampen.
Det er så kønt, sagde Sivald kun, mens han førte sin hånd ned over guldsnittet på Aladdin.
Ja, det er kønt, sagde konen.
Mortensen slindrede ind med sablen langs sine rytterben.
God aften, sagde han.
Mortensen talte altid, ligesom han slog hælene mod hinanden med det samme, og han satte sig i krogen ved kakkelovnen, hvor svigermoren havde stillet hans toddy.
God aften.
Herr Mortensen, der samvittighedsfuldt opretholdt den offentlige orden og samtidig bare sin del af arbejdet for kommunens fortsatte trivsel, betragtede nærmest Aladdin som en hviletid.
Det er dog ligesom, man sætter og samler kræfter, sagde han til præstens avlskarl. Og så kan det jo også være meget nydeligt, sådan hvad pigen siger.
Med pigen mente sergeant Mortensen guldnare. Svigermoren var også kommet til sæde. Hun sad på en hård stol, for ikke at blunde hen, og strikkede lyserøde småstrømper.
Vi var jo der, hvor de havde bygget slottet, sagde Sivald, der havde slået bogen op. Ja, Sivald.
Han begyndte at læse, ganske pludseligt, ligesom i et sæt.
Sultanens harem, guldnare alene på sit kammer. Den nærmer sig den gyselige stund. O himmel, ha med lidenhed og se.
Han blev ved at læse, ustandsligt, men helt fremmed stemme, dybt og stadig på en tone, som støttede han alle ordene ud gennem et brokket horn.
Veldadig til den unge hind, der står bag busken citrone, snart tigerens rov.
Han for fort, bestandig på en tone, med blodet til hovedet og pandeårene spændte af stemmeforbrug og anstrengelse. På hænderne svedte han, alt mens han vendte bladene i bogen, der var lånt hos præsten.
O du, som kaldte dig min elsker, engel, var ej det hele syn en feberdrøm. Da trin her ind, trin kraftigt på din fod, som elefanten stærk, som tigeren smidig, som løven stolt, som hyacinten mild, som solen varm, som månen elskovsfuld.
Mortensen, der holdt af at indtage bekvemme stillinger, strakte under det meget østerland sine blå ben så langt fra sig, som hans hæle kunne nå, og den lille kone sad med fingrene ubevægeligt udspilet over sit skød, med sine glaskugleøjne uafbrudt festede på manden, mens hun ganske sagte rokkede med sit hoved. Svigermoren sad på sin stol, så rank som en vågekone før midnat. Hør meget gjorde hun ikke. Hendes tanker var, når hun nåede de lysrøde, altid kun ved et og det samme. Dreng eller pige. Sivald læste. Han læste en time, lige til Aladdin skulle på skafottet. Den lille kones øjenlåg begyndte at blive tunge. De glippede op og ned, mens bødlen talte til sin dreng.
Det er så storartet, sagde Sivald pludselig med sin egen stemme. Men fælt, sagde den lille kone,
og Mortensen, der var blundet lidt hen, men vågnede ved lyden af Hansens vante røst, sagde,
det er sgu nydelig, i det hele taget.
Sivald ville læse videre, men Ellen sagde,
kan du tåle det, Sivald, du er helt svidt?
Og Sivald sagde,
ja, så kan vi vente,
og han lukkede bogen.
Så bringer mor kaffen, sagde Ellen.
Og tvibakker, sagde Sivald, der levede i en ustandslig frygt for, at konen ikke skulle få nok at spise. Da moren var ude, sagde Ellen med en lidt anden stemme, og sagde der, hun var ved guldnare og er lært ind endnu. Det var altid ligesom sad hun som i en sky af alle de fremmede ord, hun kun halvt forstod, når Sivald læste.
Så de digter kan få det ud, sagde hun.
Ja, de kan sige det, sagde Sivald, der så ind i lampen. Ellen rev sig løs og spurgte Mortensen, om der var noget nyt. Men der var ikke noget.
Her sker jo ikke meget, sagde Mortensen.
Og Sivald, der stadig så ind i lampen, sagde i samme tone som før.
Nej, her er der mest stille.
Ja, det er her, sagde Ellen. Og de sad alle tre tavse, til kaffen kom, og Ellen lagde sølv- og guldpapiret hen, på hvilket hun intet havde fået arbejdet. De blev alle meget livlige og helt overvågne, da den dampende kaffe kom. Og de talte igen om, når de skulle derind,
om rejsen, om hvordan det alt skulle være i hver sin mindste del, den dag vi skal der ind.
Jeg bliver nu ved, sagde Sivald, at vi holder os til Lauritsen. Der er rart hos Lauritsen.
Jo, jeg klæder Mortensen, der var flyttet hen til kaffen og bordet. Der er sgu behageligt.
Og der er stille om natten, sagde Sivald, under de forhold.
Nej, sagde Mortensen, der er ingen raveri. Lauritsen er reel.
Det er han, sagde Sivald. Og så, lagde han til, skal man støtte hinanden.
Gæstgiver Lauritsen på Vestergade, hos hvem de ville tage ind, havde købt både smør og alt sit sul hos svigerfaren alle de år, han havde gården.
Det er sandt, sagde Ellen og nikkede. Hun blev ganske rørt, for Sivald var altid så retfærdig.
De blev ved at tale om Sivald. Han skulle tage der ind om morgenen, og han skulle købe billetter.
Vi må jo have dem nær, sagde Sivald. De skulle sidde i parterret.
Og midt for, lagde han til, under de forhold.
Man skulle også sørge for værelserne, og han skulle have lagt i kakkelovnen.
Der er rigtig god kakkelovn hos Lauritsen. Der skal nok blive varmt, sagde Sivald og nikkede over til konen.
Du er så god, Sivald, sagde Ellen, og hendes øjne blev helt strålende.
Men dunke har han ikke,
fortsatte Sivald sin tankegang. Han tænkte på varme dunke og natten.
Svigermoren talte ikke, men førte kun i tavshed kaffekoppen op og ned, til og fra sin stramme mund.
Hun tænkte hver aften, når der blev talt om rejsen, kun på sengene og alt den slags sygdom, og hvad det så var, som hen kunne hente sig i alt det fremmede sengetøj. Men lanerne tog hun nu med sig, for hun lå ikke på Lauritsens.
Men det kan du jo, mor, sagde Ellen, når de talte om den ting. Og Mortensen gav svigermoren medhold.
Skønt, der er probert hos Lauritsen, sagde Mortensen.
De talte bestandigt.
Men i teatret måtte de komme tidligt, også for din skyld, sagde Sivald, under de forhold. Og de måtte se det hele og få sådan redde på alting.
Der er så storartet, sagde Sivald.
Også udenom.
Og han fortalte om teatret, hvor han havde været 5 gange i det halve år, hvor han lå og lærte bogholderi, som faren ville.
Ja, 5 gange havde han været der.
Han talte om loftet og fortæppet og stykkerne, han havde set, og skuespillerne, hvad de gav for roller.
Men så dybt der er,
sagde han og nikkede ind i lampen. Sådan sluttede han altid, når han talte om det kongelige teater. Han havde jo bestandig siddet på galleriet.
Ellen spurgte mere, mens hun tog en ny tvepakke. Ja, vinen tog de med. Det var mere end det halve snart.
Det kan jeg ret i, sagde Mortensen.
Vi tager 2 flasker, sagde Sivald. Vi skal drikke, når vi har været der.
Jeg bliver fuld, sagde Ellen og smilede.
Ah, for en gang skyld, sagde Mortensen og slog rytterbenene sammen.
Svigermoren rejste sig og stillede kopperne på bakken. Hun syntes nok, at nu kunne det være sengetid. Også Ellen stod op. Hun blev stående ved siden af sin mand og stirrede ind i lampen, mens hun smilede.
Ja, sagde hun langsomt. Det er en dejlig julekave, Sivald.
Og nu vi kender Aladdin,
sagde han langsomt, ligesom hun. De stod et øjeblik tavse.
Og jeg læser den jo 2 gange, sagde han og nikkede.
De begyndte at bryde op. Ellen gik ind i sovekammeret, og Sivald tog lygten for at lukke Mortensen ud og prøvede alle døre, om der også var lukket.
Godnat,
sagde Ellen, da han kom ind i soveværelset, og hun faldt i søvn, før han havde fået klædt sig af. I lytter til Farao Cigarer her på Radio 24/7. Og jeg har jo sådan en snue, der hele tiden ligger og ulmer lidt. Kommer ikke fuldt udbrud, men den forsvinder heller ikke. Så nu vil jeg lige hælde en kop varm te op. der skal altså også lidt honning i, tror jeg, for at gøre det rigtig godt. Ja, Herman Bang har jo udgivet en hel novellesamling, der hedder Stille Eksistenser. Og der er masser af stille eksistenser også rundt omkring i hans øvrige værk. Og her er der jo bestemt tale om sådan nogen hos Sivald Hansen og familien. Jeg sidder med første udgaven af novellesamlingen Ravnene her, som sagt fra december 1902. Og når der ikke er trykt så meget på siderne med pænt store typer, så kan man altså godt få en stor og en lille novelle til at fylde 170-171 sider. Men det blev jo altså ikke nogen vigtig bog. Jeg tror også lige, jeg bliver nødt til at finde om til klædet frem. Ja, I kender det sikkert alle sammen. Jeg synes, vi alle sammen går rundt og snøfter for tiden. Så er jeg vel klar til at tage en bid til.
Sivald lå længe vågen. Han lå og tænkte på, hvordan han ville hænge rejsen på træet. Det var så morsomt. Han ville skrive på en anvisning af dem, han havde, de rigtige trykte. Sivald E. Hansen betaler på anfordring til fru Ellen Hansen kroner 40. Nu var han ved at falde i søvn. Men først rejste han sig op i sengen og så, om Ellen var dækket rigtigt til. Klokken mellem 3 og 4 lød der et drøn gennem huset. Det var maleren, der for dengang havde levet livet og hårdt sat støvlerne uden for sin dør. Så sov de alle, til Sivald klokken 6 stod op og lagde i sovekammerets kakkelovn. Det havde han altid gjort de 3 år, de havde været gift. Dagene gik. Dag efter dag og aftenerne gik til, de var færdige med Aladdin. Den sidste aften, de læste, græd den lille kone. Det gjorde hun altid, når noget endte så glædeligt. Sivald lukkede bogen og så længe ind i den lave lampe. Ja, nu er det forbi, sagde han. Nej, Sivald, sagde Ellen, når de nu spiller det. Sivald svarede ikke, men han nikkede pludselig 2 gange. Henter du så kaffen, mor, sagde Ellen. Da svigermoren var gået, rejste Ellen sig, og mens hun stod ved Sivalds skulder, lukkede hun bogen op igen og læste på det sidste blad. Og lad os så, mens folket tilbereder, hertil vor kroning rundt om festlig lyst, henvandre uden porten hist og sæt os efter tænksomt ned et øjeblik, på Morgianes grav med hyldetræet. Der kom igen lidt fugtighed frem i hendes øjne, mens Ellen langsomt lukkede bogen. Ja, kønt er det, sagde Mortensen. Der var noget i tonen, der ligesom satte et endeligt punktum. Det var juleaftens dag, og hele huset stod i en os af bagte æbleskiver. Svigermoren bagte hvert år så mange, som havde hun gården endnu. Opbevaret blev de i dejtroen. Det begyndte allerede at mørkne, og Ellen sad ved kakkelovnen i hvilestolen. Der var så lunt, og hun sad og tænkte på så mange ting, mens tørvelen lyste. Nu blev det jul, og så var det Aladdin. Og så til næste jul. Ellen blev ved at smile. Døren gik. Det var Sivald. Er du der? Sagde han i mørket. Her sidder jeg. Han gik hen til hende og fandt hendes hånd, som han klappede. Sival var så ubehjælpsom til kærtegn. Hvordan har du det? Sagde han. Jeg er så glad, viskede hun. For alting. Jeg også, viskede han og knugede pludselig hendes hånd. Så gik han stille tilbage til sin butik. Ellen blev ved at sidde stille i sin stol, mens folk i butikken de kom og de gik. Sival, han havde nu godt af de filtsko, han som altid gik her på de kolde gulve om morgenen. Døren til køkkenet gik op, det var moren. Så går jeg op, sagde hun. Er du færdig? Spurgte Ellen. Ja, det kom meget kort, og døren lukkedes. Svigermor gik gennem køkkenet og den lille køkkengang ud i gården. Er I der? Halvviskede hun gennem mørket.
Her er jeg,
svarede en fruentimmerfigur, der holdt sig op af husvæggen. Kom så, sagde svigermoren og stødte konen ind ad døren og op ad trappen. Gå varligt.
Ja,
viskede konen, der gik som en kat på sine ben. Svigermoren listede døren til sin stue op. Kom ind, viskede hun, og hun låsede døren bag konen. Hun tændte et lys, og med sin vante stramme stemme, nu var hun jo i ly, sagde hun. Læg så stjernen.
Jo,
sagde konen og aftog sit sjal, under hvilket der var endnu et sjal. Den sorte gjorde i det hele et indtryk, som var hendes overdel gjort af sjaler. Skrevende, bunden på kryds og på tværs, det ene over det andet. Nederdelen var et skørt, der engang havde haft en kulør. Hun tog korten op af en lomme, hvor hun rodede mellem et par dusin søm, en hestesko og mange klude. Den sorte lod aldrig noget ligge på sin vej, men bukkede sig og tog det i forvaring. Og hun begyndte at lægge dem op på bordet foran messingstagen, mens svigermoren sad i hestehårssofaen, ubevægelig, uden at en nerve rørte sig i hendes ansigt. Den sorte begyndte at tale, jappende, i et andet tonefald, end hun plejede, ustandsigt, som om hun læste op af en katekismus. Det så ud, som lå der en lykke til huset, en stor lykke til huset. Det så ud, som om der lå rigtig en velsignelse til huset. Der lå en glæde, en meget stor glæde, snart. Den sorte blev ved at tale, bøjet over kortene. Når hun løftede øjnene, kunne hun lige se ansigtet på madammen, mens hun blev ved med glæden og velsignelsen. Det bliver en dreng, tænkte svigermoren. Den sorte blev ved, så hurtigt som var hun bange for, at det ene ord skulle fortage det andet. Det så ud, som om der lå to herrer til huset, to lyse herrer, den ene lysere end den anden, men det så ud, som om den ene skulle rejse, det så ud, som om han skulle rejse over et vand. Så rejser maler lapsen, tænkte svigermoren. Den sorte skiftede kortene, men ordstrømmen blev den samme. Der så ud, som om der lå en rejse til, der lå rejse til huset med mange pakker. Det blev snevejr. Ja, det er Aladdin, tænkte svigermoren. Det så ud, som der var fire, der skulle rejse. Det gav et lille ryk i svigermoren, hvis hjernen arbejdede rent vildt, mens hendes øjne blev stive. Pludselig tænkte hun, åh, det er Mortensen. Det er Mortensen, som de narrede. Og uden at vide det, nikkede hun på en gang af sin egen tanke. Jo, det var Mortensen. Jo, den sorte var sikker. Der lå en rejse, men det så ud som, lå der besværligheder. Der lå mange besværligheder, og der lå en skuffelse. Den sorte blev ved med besværligheder, mens svigermoren havde lagt armene op på bordet. Det så ud som, det skulle være med jernbanen. Den sorte løb ganske løbsk, hun ligefrem ophobede besværligheder. Svigermoren rokkede lidt på sin plads. Ja, det var Aladdin. Så var Aladdin. Men det var jo, som hun havde tænkt. Det var heller ingen art. Det var ingen handlemåde at rejse med en kone til det står hej under de forhold. Svigermoren rokkede. Hun til med den første. Efter 3 år. Ja, det lå til skuffelse, blev kællingen ved. Mens hun skiftede kortene, blev hun ved skuffelsen. Så bliver en pige, tænkte svigermoren, og på en gang glemte hun ganske Aladdin. Men den sorte så en bedrift i kortene og talte endnu en stund. Svigermoren, der stadig tænkte på pigen, hørte kun halt. Det lå til en ny bedrift. Ja, det var løgden. Og stadig tænkte svigermor på pigen. som Sival ville have at drive med hvidkål. Lars Hansen havde i fjor haft 300 kroner for hvidkål. Det bliver en pige, tænkte hun igen. Men hun skulle heller ikke have taget stjernen på en hellig aften, skønt de sagde, det var sandfærdigt. Nej, hun skulle ikke have taget den en højhellig aften, skønt klokkerne havde dog endnu ikke ringet. Det bliver en pige. Den sorte, der havde sluttet at få sjælet på, sagde, nu går julen ind. Ja, sagde svigermoren og blev pludselig rød i hovedet. Hun gav kællingen 2,25 øre og fik hende listet ned over loftet. Så vendte hun tilbage til sit kammer. Hun klædte sig på og tog salmebogen frem. Hun ville i kirke. Klokkerne i kirken begyndte at ringe, kaldende og lyt. Svigermoren slog salmebogen op. Der lå mærker ved de salmer, de havde sunget ved mandens begravelse. Hun sad ved lyset og læste et par vers. Så lukkede hun bogen. Nu, hun ville tage det ægte sjal. Det var dog årets største højtid. Hun gik ned i det fine sjal, og hun åbnede døren til stuen. Hvor skal du hen, mor? Sagde Ellen helt forpauset. Jeg går i kirke, sagde moren, og hun gik ud af hoveddøren. Klokkerne blev ved at ringe. Sival var inde ved juletræet, for nu var butikken lukket. Døren gik op. Ellen, er du der? Ja, Sival. Det bliver alligevel lidt fattigt, sagde han. Anvisningen fyldte ikke på træet. Der var lidt tomt. Ellen støttede sin skulder mod hans hofte. Vi får jo glæden, Sival, sagde hun og smilede. Bagefter. Klokkerne blev ved at lyde. Tonerne nåede Sival som fra meget langt borte. Hvor er det kønt, sagde han. Og han sad lige over for Ellen på hestehårstolen med tårer i øjnene. Maleren var kommet hjem, men han var i skidt humør. Pigebarnet dernede i krogen gik omkring med røde øjne, og den var i det hele knæven. Forbandet knæven, med tandpine og hvad fanden der er ondt, var. Nå, det var også en præssang. Men jul var det jo, og maleren skiftede frakke. Sival var op klokken 5. Pinden i kakkelovnen ville ikke fænge, så febrilsk var han. Han skulle rejse klokken 7:22. Kufferten var pakket, og de to uldne tæpper havde han og kurven med vin. Han havde dog taget af Mønsters vin, for det var den bedste. Men et sengebånd til svigermoren ville han tage, for det havde de måske ikke hos Lauritsen, og hun ville dog altid føle sig ligesom mere hjemme, når hun havde det. Sival, hvad er klokken? Det var Ellen, der talte fra sengen. Hun kunne ikke sove. Sov du, sov du, sagde Sival, der selv var urolig for hvert minut. Den er kun 6. Sival gik rundt i alle stuer, og uden at vide det, tændte han alle lamper, så det blev helt en illumination. Der var det, at Bertha skulle passe butikken den halve dag, men der kommer jo ikke mange, havde han sagt til Mortensen igen og igen, for alle ved jo, at vi skal afsted. De vidste det alle. Svigermoren kom ned. Hun havde et ansigt som en, hvem uret sker. Det er dejligt vejr, sagde Sival. Det bliver nok sne, sagde svigermoren, som en, der ved sit, og hun gik ud for at betragte himlen fra køkkendøren. Klokken 6:30 stillede Mortensen. Man slår der følge, sagde han. Sival var ude, og Sival var inde. Ja, Mortensen skulle have kaffe. Men selv var han i sovekammeret og havde tøjet på. Ja, så passer I toget, sagde han. Kurven og kufferten havde han, og dunken. Ja, Sival. Men Mortensen følger jeg. Ja, Sival. Så farvel. Farvel. Han kyssede hende og var ved døren. Men Sival, har du dine vanter? Det var det med Sivals evige frost i fingrene. Har du dem? Ja. Sival var afsted. Mortensen stod på perronen og så efter toget, der rullede bort. Så, nu glider han, sagde han. Og det var, som han pustede. Han holdt den dag standkvarter hos Hansens. Det var sgu dog bedst at holde øje med fruentimmeren, indtil man fik dem afsted. Ellen gik i løssiddende kjole og sagde hver kvarter, nu bare sig, hvad han nu klarer sig. Han er så god, men han bliver så let forskrækket. Svigermor var på sit værelse. Hun lagde mange uldne lag under den sorte damaskes, der ellers kun kom frem den gang om året, hun gik til alders. Sivald gik ind ad Lauritsens port, hvor Lauritsen stod skrævende med hænderne i bukselommerne. Ja, Adios, sagde Sivald, der bar kufferten og kurven og dunken. Ja, den er god nok, sagde Lauritsen, der var bred som en fløjdør og så kort som en spundsprop. Godmorgen, Hansen. Så går man ind i stuen. Og velkommen. Ja, tak, sagde Sivald, der rodede med pakkerne, som han havde gjort den ganske tid. Det er jo ikke så let på jernbanen, sagde han, og så Lauritsen ind i ansigtet. For en, der er uvant. Nej, der er jo trafik, sagde Lauritsen. Ja, sagde Sivald, der havde fået en kop kaffe, og han begyndte at tale om alting, hvordan det skulle ordnes og hvordan det skulle være. Man er jo uvant, sagde han, og stadig så han Lauritsen ind i ansigtet. Ja, den ordner sig nok, sagde Lauritsen, for ham ordnede alting sig, mens han selv sad med genstanden tæt ved siden af sin disk. Når vi bare får dem ned, sagde Sivald for tredje gang. Hans tanker var ved parterret. Madame har siddet, sagde Lauritsen, der var begyndt at tælle ølmærker. Og man kan jo ikke sidde yderlig, sagde Sivald, der stadig var inde i sit, under de forhold. Han blev ved at tale langsomt om det hele, og Lauritsen, der begyndte at blive ked af det, sagde, det var en slags afsluttende mundhæld, som han havde, og som gemte ligesom den undrende rest af Vendelboens gamle forbavselse, dengang han var kommet hertil som gårdskarl. Ja, der er sus i vindmøllerne her i hovedstaden, Sivald havde rejst sig. Men når hun blot får den fornøjelse, sagde han, og han bad om at måtte se værelserne. Ja, 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 sagde Lauritsen, der blev siddende. De kender jo lokalerne, Hansen. Og Sivald gik alene op ad trappen ind i de to gæstekamre, der lå ved siden af hinanden. Så solen skinner, sagde han. Han sad ubeslutsom på en stol midt i den største stue, før han gik i lag med uldtæpperne og lanerne og dunkene. Så solen skinner, sagde han igen. Han syntes aldrig, han havde været så lykkelig. Og rent var der hos Lauritsen, rent over det hele. Sivald gik og syslede i solen. Han havde gjort ild og hængte lanerne fra sengene ud over alle stole, og sengebåndet havde han bundet om svigermors seng. Jo, de får det som hjemme, sagde han. Pludselig blev han bange for at komme for sent, hvor han fik tøjet på, og han næsten løb gennem byen ned til Kongens Nytorv hen til teatret. I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao. Jeg sidder her hjemme i mit bibliotek og læser og fortæller. Og jeg er i gang med Herman Bangs novelle Julegaver, som jeg synes var passende her op til jul. Nu begynder snart ræset virkelig i sidste fase. Vi går ind i julemåneden. Først nogle hektiske hverdage, og så forhåbentlig nogle rolige juledage, det vil jeg da ønske for jer og for mig selv. Julen ligger jo godt i år, så man får flest mulige fridage ud af det. Og de rolige juledage kan måske også give plads til, at man får læst lidt. Og så kan det jo være, at I er blevet inspireret af de forskellige forfattere, jeg har læst op af her i programmet, og vil dykke ned og læse lidt mere. Måske er I heldige at få Victor Augustis elendige julegave og kan sætte jer hen i en magelig stol og læse alle de 1700 sider. Det er i sådan en ferie, man får tid til den slags. Eller Marcel Prousts På sporet af den tabte tid. Ja, de nye 13 bind kan I nok ikke nå på en enkelt juleferie. Men det er sådan nogle ferier, man skal have for at kunne fordybe sig i store romaner. Og hvis ikke I har så meget tid, så er novellen jo altså god, og Herman Bang har skrevet nogle af de mest fremragende noveller i dansk litteratur. Jeg går lige videre for at blive færdig med julegaver. Ja, der stod Aladdin. Midt i sin hast blev han stående og stirret på plakaten. Så vendte han hovedet. Ja, der sad han. Og med de døves underlige øjne så han op på øens lær. Ja, det er sært, sagde han, og så gik han ind. Men han kom tist nok. Der var kun en politi ved døren, og foran billethullet to strikkende koner. De så ud som de, der var vant til at vente. Selv munden var gået i stå, og kun strikkepindene gik. Sivald talte til betjenten, der var en høflig mand, om han troede, han fik dem nær. Og han begyndte at fortælle ham det hele, om rejsen, om konen og midt for. Ja, det går nok, når herren stiller sig op, sagde betjenten. Sivald stillede sig op bag konerne. Der gik et kvarter, og der gik en halv time. To fede herrer kom i stedet for de strikkende koner, og mange stod der bagved. Men nu havde han billetterne, og midt for. Han stod i forhallen og så på billetstrimlen. Ja, ved siden af hinanden, og midt for. Midt for, så kunne de se det hele. Alting og loftet. For loftet, det var nu skønt. Han gik over torvet igen, men ved gidret om hesten blev han stående. Han stod længere og stirrede på teatret, på loggiaen, på hver en ting og på Apollo. Ja, det er en dejlig bygning, sagde han, og han blev ved at se hen på det store hus med et blik som det, hvormed man ser på noget, man elsker. Derinde var det. Så gik han hjem. Han tænkte på, når de kom. Der var næsten 5 timer til, men han ville dække bordet. Det kunne godt stå dækket. Han gik ud og ind i stuerne, og lanerne lagde han på sengene. Han kunne ikke være noget sted. Til sidst begyndte det at mørkne, og han gik ud i byen. Han gik fra butiksvindue til butiksvindue. Bag glassene begyndte de at tænde. Så morsomt det var, når der pludselig blev lys over alle de ting. De mange, mange ting. Han fik lyst til at købe. Købe til Ellen, nu også til svigermor. Købe ind, hvis man havde penge. Han huskede den ene gang, han havde været i byen med Ellen, mens de var forlovet. Dengang var de også gået omkring og havde set på alting og sagt, hvis de kunne købe og være så glade, også dengang. Han var kommet helt ned til Kongens Nytorv. Der lå teatret. Der lå det. Han gik derover igen. Han måtte. Han læste på plakaten Aladdin. Så han et lille rødt papir, og han læste, på grund af upasselighed opføres Henrik og Pernille og Ponte Molle. Han blev ved at læse. Henrik og Pernille og Ponte Molle. Hvad var det? Hvad var det? De spillede ikke Aladdin. Han vidste knap, at han gik ind gennem forhallen og bankede på hos billetmanden, og en stemme havde svaret, ja, det var rød plakat. Han tænkte kun, de spiller ikke Aladdin. Han så ikke lygterne, og ikke menneskene, og ikke husene. Han tænkte kun på, at nu kom de, og han skulle sige det, at de spiller ikke Aladdin, nu hvor Ellen var så glad. Han gik rundt i gader, han ikke kendte, blev ved med at løbe rundt mellem de ukendte huse. Men nu måtte han derud, for nu kom de. Han rendte vejen og stod på perronen. Der var toget, ja, og der var de. Og så Ellen var glad. Her er vi, råbte hun. Ja, hun havde nok tænkt, at Sivald ville være forskrækket. Det blev han altid, for han var så uvant. Her er vi, råbte hun. Hun havde set ham for længe siden. De kom ud. Først en bylt, og så en bylt til. Den sidste var svigermor. Goddag, sagde Sivald. Og ganske stille sagde han, for sidst måtte det. Ellen, de spiller ikke Aladdin. Det gav et lille sæt i Ellen. Så skal vi ikke derhen, sagde hun, og så op i hans ansigt. Jo, men de spiller ikke Aladdin. Ellen havde fået tårer i øjnene, og nu får mor ret over Sivald, tænkte hun midt i det, mens Sivald sagde, hvad de spillede, og hun løftede ansigtet igen, som hun havde sænket. Men det kan jo også være godt, sagde hun. Hun vidste ikke, hvad Ponte Molle var, men hun ville så gerne smile. Det lysnede op i Sivalds ansigt, så blev hun ikke så bedrøvet alligevel. Men lad mig sige til mor, sagde Ellen, og de gik alle tre. Sivald gik foran, og de var kommet et lille stykke, så sagde Ellen, det er så kedeligt. Sivald siger, de spiller ikke Aladdin. Moren lod en stund gå hen, så sagde hun, det er, hvad jeg sagde. Hvad man kunne se af hendes ansigt var stramt. Hvad skal vi da så for? Spurgte hun. Vi har jo betalt, sagde Ellen, når jeg sagde det. Nå, det er han, sagde moren. De De nåede gæstgivergården, og Sivald hjalp Ellen med trappen, til de kom op i stuerne, hvor der var varmt og lugtede af røgelse. Åh, her røgelse, sagde Ellen og smilede. Åh, så det er kønt. Hun så på bordet med de to vinflasker og smøret, de selv havde bragt med, og en sandkage, hvor der med sukker stod Aladdin. Jeg havde jo dækket, sagde Sivald. Det kom så lavt. Svigermoren havde låst sig inde. Hun synede Lauritsens sengetøj, før hun langsomt bredte sine egne laner ud over de lauritsenske dyner. Ind i den anden stue sad Ellen i lænestolen. Hun flyttede stadig hænderne over sit skød. Hun ville så gerne sige noget til Sivald, men hun fandt ingenting. Så skal vi vel klæde os, sagde hun til sidst og forsøgte at le. Hun skulle være i sin brudekjole, der var lagt ned foran. Sivald havde allerede bredt den ud på sengen. Hun var en pæn. Der er da ingenting for godt til Aladdin, havde Sivald sagt derhjemme. Ja, svarede Sivald, og de sad igen tavse foran sandkagen og kjolen, til Sivald sagde. Han så ikke på hende. Jeg kan jo ikke gøre for. Men Sivald, sagde Ellen og flyttede ind til ham i sofaen. Sivald blev siddende og så ud for sig. Men det er alligevel underligt, sagde han. Som det sker, når et menneske skal have en glæde. Ja, det er sandt, sagde Ellen, og de blev siddende ved siden af hinanden. De var kommet hjem. Svigermoren havde på hjemvejen ikke sagt et ord. Nu spiste de. De sagde ikke meget. Om Henrik og Pernille talte de ikke. Ellen havde siddet derhenne, som havde hun en klump i sin hals. Sivald havde bare set ret ud for sig. Så de dansede kønt, sagde Ellen. Ja, sagde Sivald. Men der var ikke mange, sagde Ellen. De havde været meget ene i parteret. Det er vel begribeligt, sagde svigermoren. Det var det første, hun havde sagt. Det er jo også et gammelt stykke, sagde Ellen. Ja, sagde Sivald, og de tog igen, mens de to lys brændte, hver på sin side af sandkagen. Nu skal vi have kagen, sagde Ellen. Det slog lidt sludder for hende på kagen, og hun begyndte at skære i Aladdin. De fik hver sit stykke. Hver krumme blev så stor i Sivalds mund. Spis, svigermor, sagde han. Jeg har fået nok, svarede svigermoren. Men vi skal da klinke, sagde Sivald. Og tavse, uden at se på hinanden, klinkede de over kagen, som var skåret i tu. De tog ikke hul på den anden flaske. Godnat så, sagde svigermoren. Der var ingen af dem, der sov noget videre i Lauritsens seng. Næste formiddag var de hjemme. Maleren sad på træstolen foran Sivalds disk. Næh, sagde Sivald, som blev ved det samme. Det var ikke noget stykke under de forhold. Maleren svarede ikke. Hans humør var i de sidste dage blevet alt mere og mere besk. Nu var der ikke mere nogen tvivl i krogen. Sivald mærkede ikke hans tavshed. Han bare stod og stirrede. Nej, sagde han så og nikkede. Det var ingen fornøjelse. Ved fornøjelsen var det, som maleren vågnede. Nej, sagde han og spyttede. Fornøjelsen har man sgu haft. Sivald hørte det ikke, men med et blik, som så han meget længere end til Ponte Molle, sagde han. Det er ikke morsomt, maler, i det hele. Og de tog begge to. Det er jo, som jeg sagde, tragikomisk, synes jeg. Det er en lille, meget lille hverdagstragedie, men den bliver jo leveret med tyngde og pathos. Og jeg synes, det virker. Man får sådan en medlidenhed med den lille skuffede familie. Jeg håber ikke, I bliver så skuffede, når gaverne bliver pakket op i år. Og som sagt håber jeg, I får fred og ro til at læse. Og jeg vil i hvert fald ønske jer en rigtig god jul. Tredje juledag, det er en lørdag igen. Der kommer jeg tilbage og igen med en Herman Bang-historie. Tak for i dag. God aften.
og god nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.